Απλά, αλλά στα ράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το τρίτο του ΡΙΚΑ εκπομπή Απλά αλλά στα ράτα. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. 10 μήνες φυλακή επέβαλε το δικαστήριο σε νεαρό 18 ετών διότι επιτέθηκε, κτύπησε και λίστεψε διανομέα φαγητού. Νέο περιστατικό χθες βράδυ στη Λεμεσό. Ομάδα 7 ατόμων ξυλοφόρτωσαν αλλοδαπό και του έκλεψαν το σκούτερ του αξίας 1.500 ευρώ. Το τέτα-τέ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τζον Μπάιντεν επιβεβαιώνει τη στρατηγική διάσταση της σχέσης που έχει Κύπρος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσή του Έλληνα Πρωθυπουργού κατά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανάρτηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων στο ΕΚΣ μετά την συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Προέτρεψε να ενισχύσουμε την συνεργασία μας για την ενεργειακή διαφοροποίηση, την ασφάλεια και την στήριξη στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται το περιφερειακό αποτύπωμα της Κύπρου, επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις έξω από το Λευκό Οίκο. Εκτενείς αναφορές στον τουρκικό τύπο μετά την παρουσία Χριστοδουλίδη στο Οβάλ Γραφείο. Εκφράζονται έντονες ανησυχίες. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής, στον ήχο είναι ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Σημεού. Η επόμενη μέρα της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τζον Μπάιντεν χθες στο Λευκό Οίκο, το απόγευμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είδε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και τον ενημέρωσε σχετικά με όσα ελέγχθησαν στο Βαλγραφείο. Στο τηλέφωνο είναι ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Φάνης Παπαθανασίου, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φάνη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Πράγματι, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνάντηση που είχε, την πολύ σημαντική συνάντηση που είχε χθες στο Λευκό Οίκο με τον Τζο Μπάιντεν, αλλά και την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα. Ενώ από πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αντίλαξε απόψεις και τον ενημέρωσε και για τα δεδομένα που υπάρχουν εν ώψη και της επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Φιντάν, την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη στρατηγική διάσταση των σχέσεων Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, που επισημάνθηκε και αυτή ήταν η βαρύνουσα σημασία, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την πολύ ουσιαστική συνάντηση που είχε χθες ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Και οι δύο λοιπόν σημείωσαν την ιστορική σημασία αυτής της επίσκεψης, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται σε πολλούς τομείς από εδώ και πέρα, τόσο για το Κυπριακό, το οποίο όπως επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στο πλαίσιο των δηλώσεων, οι δηλώσεις του κ. Μπάιντεν στη βάση της Ζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας, τόσο το Κυπριακό λοιπόν, αλλά και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συνεργασία της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλούς τομείς και οι οποίοι θα φανούν, όπως είπαν οι δύο ηγέτες, στο επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τώρα συνεχίζει τις επαφές του με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, του τουρισμού και της ενέργειας, και αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί σε σειρά εκδηλώσεων στο Αριστοτέλειο, ενώ θα επιστρέψει στην Αθήνα την Κυριακή για μια σειρά άλλων επαφών με την κυπριακή κοινότητα, ενώ θα ανακηρυχθεί σε ειδική εκδήλωση πρεσβευτής του Ποντιακού Ελληνισμού για το 2024, σε μια εκδήλωση που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στην Αργυρούπολη.
Μάλιστα. Φάνη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι πάνω να ακούσουμε δηλώσεις, κυρίες και κύριοι, που έγιναν μπροστά στην κάμερα την ώρα που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου.
Καλώς ήρθες, καταρχάς, αγαπητέ μου Νίκο. Αρτιαφιχθής από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, να σε συγχαρώ. Είναι νομίζω πολύ σημαντική στιγμή για σένα και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από πολλά χρόνια, 28. Αν δεν κάνω λάθος, μετά από 28 χρόνια να γίνεται δεκτός στο Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Κάτι το οποίο πιστεύω επιβεβαιώνει τη στρατηγική διάσταση της σχέσης που έχει η Κύπρος πια αποκτήσει με τις ΗΠΑ, στη συνέχεια τη στρατηγική σχέση που και η Ελλάδα έχει. Και στα πλαίσια αυτής της τριμερούς συνεργασίας, πιστεύω ότι και η φωνή των ΗΠΑ, η οποία αναγνωρίζει ότι έχει έρθει πια η ώρα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΟΕΕ. Είναι και αυτή μια σημαντική στιγμή που έρχεται να προσθεθεί στην δυναμική η οποία διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες. Οπότε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αναμένω να με ενημερώσεις για τις συζητήσεις που είχες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.
Λέει Κυριακό, το ιστορική συνάντηση μετά από 28 χρόνια, το σημαντικότερο είναι η αναγνώριση από πλευρά των ΗΠΑ του ρόλου που και η Κύπρος και η Ελλάδα διαδραματίζει στην περιοχή, μια περιοχή ιδιαίτερη γεωστρατική σημασία. Το αποδεικνύουμε με πράξεις, με έργα και όχι με λόγια και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η στρατηγική φέρνει αποτελέσματα, αναγνωρίζεται. Δεν χωρούν αμφιταλαντεύσεις στην εξωτερική πολιτική. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό σίγουρα βοηθά, ενισχύει και τις προσπάθειές μας για επίλυση του Κυπριακού σε μια κρίσιμη συγκυρία. Θα συζητήσουμε, θα σε ενημερώσω και με λεπτομέρεια για όλα όσα συζητήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι στην Ελλάδα, είναι πάντα χαρά μου να συναντιόμαστε, να συζητούμε από την πρώτη στιγμή. Κινόμαστε με μια κοινή στρατηγική, κοινούς στόχους, κοινές επιδιώξεις, όπως έπρεπε πάντα να ήταν οι σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας. Και χαίρομαι πραγματικά, θέλω να το επαναλάβω για ακόμη μια φορά, ότι όλο αυτό το διάστημα υλοποιούμε μια στρατηγική που φέρνει αποτελέσματα.
Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με το ίδιο θέμα και πάμε να δούμε τι έγραψε στο έξω Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία θα ενισχυθεί περαιτέρω σε διάφορους τομείς. Σε ανάρτησή του λοιπόν στην πλατφόρμα εξέφρασε χαρά επειδή καλωσόρισε στο Λευκό οίκο τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά την έναρξή του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας συνεχίσουμε να ενισχύουμε την συνεργασία μας, πρόσθεσε, στοχεύοντας την ενεργειακή διαφοροποίηση, την περιφερειακή ασφάλεια και την στήριξη στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις έξω από τον Λευκό οίκο εξέφρασε ικανοποίηση επειδή στην συνάντηση τονίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την δυνατότητα να ενισχύσει το ρόλο της στη Μέση Ανατολή μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, το περιφερειακό αποτύπωμα της Κύπρου και συνδέεται με την μορφή και το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης.
Ευχαρίστησα τον Αμερικανό Πρόεδρο για την σταθερή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τη μορφή λύσης του Κυπριακού, ειδικότερα σε μια συγκυρία, που βλέπουμε η Τουρκία να προωθεί άλλες μορφές λύσης. Θέλω να συνδέσω αυτή τη διάσταση, γιατί έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, για το γεγονός ότι αφού μας ευχαρίστησε για τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον ανθρωπιστικό διάδρομο, την ενδεχόμενη εκένωση πληθυσμού από την περιοχή, επισημάνθηκε, τονίστηκε αυτή η ανάγκη ότι μέσα από τη λύση του Κυπριακού η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί όχι μόνο να συνεχίσει τον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά αυτός ο ρόλος να ενισχυθεί σαφώς περισσότερο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναγνωρίζεται αυτό το αποτύπωμα, περιφερειακό αποτύπωμα της χώρας μας και συνδέεται και με τη μορφή και με το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Από εκεί και πέρα, στα θέματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα. Θα δείτε ακόμη περισσότερα τους προσεχείς μήνες. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών. Εκείνο όμως που κρατώ ιδιαίτερα είναι αυτό που προανέφερα. Η σύνδεση που έγινε από πλευράς των ΗΠΑ, από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, για την ανάγκη μέσα από τη λύση του Κυπριακού, ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά να ενισχυθεί περισσότερο. Άρα οι εξελίξεις στην περιοχή αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν ή λαμβάνονται υπόψη καλύτερα και στην οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών, αλλά και το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού.
Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Αντωνίου δήλωσε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται την θέση ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να ενισχύει το ρόλο που θα διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περιοχή. Μίλησε στο πρωινό δρομολόγιο.
Μας προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι τη δεδομένη χρονική συγκυρία οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στο συμφωνημένο πλαίσιο και έχει ενδιαφέρον για μας διότι γνωρίζετε τις τουρκικές αξιώσεις για λύση δύο κρατών κλπ. Ναι. Το δεύτερο που μας ενδιαφέρει.
Δεν έγινε για το Κυπριακό η συνάντηση.
Όχι. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδεδειγμένα το τελευταίο διάστημα, διαχρονικά αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι πείθει πως είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής και ένας παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, μια περιοχή η οποία θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον πλανήτη.
Ναι.
Υπήρχε ένας συνδυασμός εξελίξεων. Πρώτα απ' όλα ήταν η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Που αυτή ήταν προγραμματισμένη, έτσι, και ήξεραν ότι θα ξεκινήσει και εμείς το ξέραμε.
Άρχισε, ναι. Mm-hmm. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στην Κύπρο εδώ επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Αμερικανών ο βοηθός υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Ο'Πράιαν. Είχα την ευκαιρία να είμαι παρός στη συνάντηση του Προέδρου με τον Αμερικανών αξιωματούχων. Εκεί από τη συζήτηση ήταν προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Υπάρχει μια ανακατάταξη στο χάρτη στην περιοχή, υπάρχει αλλαγή στο ισοζύγιο δυνάμεων που ενδεχομένως να επηρεάζει ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Υπό αυτόν το πρίσμα η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά ένα ειδικό ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ. Τώρα, πέραν του Κυπριακού, εκείνο που συζητήθηκε χθες και φαίνεται να είναι ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμο, φαίνεται ότι είμαστε κοντά στην απόφαση για κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν θα ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Mm-hmm.
Αυτό ενδεχομένως να ανακοινωθεί πριν το τέλος της θητείας του κ. Biden, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή mm-hmm. είναι μια ουσιαστική και χειροπιαστή εξέλιξη.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα έχουν συζητηθεί ζητήματα διμερεί που έχουν σχέση με επενδύσεις, με την οικονομία, την καινοτομία.
Πριν τις επενδύσεις και την οικονομία έρχεται η στρατιωτική συνεργασία.
Μία απόφαση που είναι χειροπιαστή, μας έχει κοινοποιηθεί από πλευράς κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η δυνατότητα που θα έχουν Κύπροι να φοιτούν σε στρατιωτικές ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Πέτρος Κασφίκης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ σχετικά με την ατζέντα των συνομιλιών χθες Biden Χριστοδουλίδη και θα ακούσουμε για ανταπόκριση στη συνέχεια της Άννας της Ανδρέου από την Κωνσταντινούπολη. Θορυβήθηκαν οι Τούρκοι, πρώτο όμως Πέτρος Κασφίκης.
Η συνάντηση αυτή και η πρόσκληση μάλλον δεν εστάλει για το Κυπριακό. Αυτό πρέπει να θεωρείται σίγουρος. Εστάλει mm-hmm. λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα και της εταιρικής σχέσης που οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδομούν και θέλουν να πτύξουν περαιτέρω με την Κύπρο. Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο ότι θα γινόταν, το περιμένουν ότι θα γινόταν αναφορές και έγιναν. Ο πρόεδρος Biden εξέφρασε, να πούμε αρχικά, την αισιοδοξία του, λέγοντας ότι η επανένωση Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας παραμένει πιθανή. Και παράλληλα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παρέχουν οποιαδήποτε στήριξη μπορούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Νομίζω τώρα όσον αφορά την ευρύτερη αμερικανική στάση αξίζει να σημειώσουμε ότι πλέον γίνεται μια σύνδεση. Γίνεται μια σύνδεση μεταξύ της λύσης και του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου. Και με αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ουσία λένε ότι μέσα από τη λύση που θα προκύψει η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει να επιτελεί τον ίδιο κρίσιμο περιφερειακό ρόλο που αυτή τη στιγμή διαδραματίζει. Συζητήθηκαν ουσιαστικά θέματα όπως η κατάργηση της θεώρησης βίζας για τους Κύπριους πολίτες που φαίνεται mm-hmm. ότι είμαστε όλο και πιο κοντά. Συζητήθηκε ακόμα η πρόθεση των ΗΠΑ για ενίσχυση της αμυντικής και στρατηγικής συνεργασίας. Στη Ουάσιγκτον υπάρχει ένα ενδιαφέρον να εξυγχρονιστεί ο Κυπριακός στρατός κατά έναν τρόπο που να είναι περισσότερο συμβατός και διαλειτουργικός με τους υπόλοιπους στρατούς του ΝΑΤΟ, παρόλο που η Κύπρος δεν είναι μέλος της συμμαχίας. Αυτό δεν εμποδίζει τον εξυγχρονισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Και μιλάμε και για μια διεύρυνση γενικά της συνεργασίας. Συζητήθηκε ακόμη και ενδεχόμενο ενδιαφέρον για αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο και για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμα και η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κάνει επενδύσεις ουσιαστικά υπό ένα στρατηγικό πρίσμα, όχι μόνο από ξεκάθαρο οικονομικό όφελος, δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Και να υπενθυμίσουμε ότι το DFC έχει κάνει ήδη συγκεκριμένες και πολύ στοχευμένες επενδύσεις στην Ελλάδα, οπότε κάτι ίσως αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και στην Κύπρο.
Εκτενείς λοιπόν οι αναφορές στον τουρκικό τύπο σχετικά με την συνάντηση, εκφράζονται μάλιστα κάποιες ανησυχίες. Θα μας δώσει ολοκληρωμένο ρεπορτάζ η Άννα Ιανδρέου από την Κωνσταντινούπολη, ανταποκρίτρια μας.
Έχουν εκτεταμένες αναφορές στον τουρκικό τύπο στη συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Τζο Μπάιντεν και εκφράζεται και κάποια, φαίνεται και κάποια ανησυχία για τον τρόπο που εξελίσσονται οι σχέσεις της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα σήμερα είναι η χαρακτηριστική τίτλη των εφημερίδων που λένε ότι η συνάντηση αυτή είναι σημαντική. Η Κουριέτ έχει τίτλο «Biden συναντήθηκε με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, τον φιλοξένησε στο Λευκό Οίκο για τις ψήφους», όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα των Ελληνοκυπρίων. Και επίσης αναφέρει ότι τον υποδέχτηκε με χαμόγελο ο Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι κατευθύνει, τον δέχτηκε για να κατευθύνει τις ελληνικές ψήφους στην υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος Καμάλα Χάρις. Η Γεννήσα Φακ και επίσης Μπάιντεν φιλοξένησε Χριστοδουλίδη και ότι επίσης τον αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραπονέθηκε εναντίον της Τουρκίας. Επίσης, ιστοσελίδες στην Τουρκία, πάρα πολλές ιστοσελίδες κάνουν αναφορά στη συνάντηση ότι πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραπονέθηκε για την Τουρκία, ενώ άλλες ιστοσελίδες έχουν τίτλους όπως «Σημαντικά μηνύματα στη συνάντηση Biden και Χριστοδουλίδη». Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζουμε από χθες, Τάσο, είναι η ανάρτηση του Ναμίκταν. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, βουλευτής μεν του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος σήμερα, αλλά διατέλεσε πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στο παρελθόν, ο οποίος Ναμίκταν λέει, κάνει λόγο για πανολεθρία της τουρκικής διπλωματίας και προειδοποιεί την τουρκική κυβέρνηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να ανακηρύξει την Κυπριακή Δημοκρατία ως σημαντικό μήνατοϊκό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα καθεστώς που έχουν σήμερα 20 χώρες, ανάμεσά τους το Ισραήλ και η Αίγυπτος, και με αυτό το καθεστώς θα παρέχει ουσιαστικά τα ασύμετρα πλεονεκτήματα ασφάλειας σε πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές ευκαιρίες στην Κύπρο.
Τοπική επικαιρότητα, συνεχίζουμε. Οι αρχές συνέλαβαν άντρα 30 ετών Συριακής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να έκλεβε έξω από τσαμί στην Λάρνακα. Γι' αυτό και άλλα θέματα. Ενημέρωση από τον Σταύρο Χατζησάβα, τον συνάδελφο ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα.
Στην Αραβικά, εισήλθε στο μουσουλμανικό τέμενο Κεμπίρ Μπουγιούκ, που βρίσκεται κοντά στο κάστρο της Λάρνακας, έκανε φασαρία και έκλεψε περιουσία που ανήκει στο τέμενο. Μέλη του τμήματος μικροπαραβάσεων Λάρνακας μετέβησαν άμεσα στο χώρο, όπου εντόπισαν Παναγιώτη το Χότζα του τεμένου, ο οποίος ανέφερε πως τον τελευταίο μήνα το συγκεκριμένο άτομο μετέβαινε στο τζαμί την ώρα της προσευχής και πολλές φορές έκλεβε διάφορα αντικείμενα. Στις 11 χθες βράδυ, ο άνδρας, η ηλικία του οποίου είναι 30 ετών, συνελήφθη από τα μέλη της αστυνομίας στη λεωφόρο Πιαλέ Πασά. Πρόκειται για Σύρο, αστέκο, κάτοχο άδειας παραμονής επικουρικής προστασίας. Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Παρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για καταχώρηση των υποθέσεων που διερευνώνται εναντίον του. Παναγιώτη.
Σταύρο, πριν σε αποχαιρετήσουμε, έχουμε οτιδήποτε άλλο, κάποιες άλλες υποθέσεις και από το αστυνομικό δελτίο για την πόλη της Λάρνακας?
Βεβαίως, Παναγιώτη, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση στο Αρχηγείο Αστυνομίας μεταξύ του Δημάρχου της πόλης Ανδρέα Δήρα και του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Παναγιώτη, ο Δήμαρχος επεσήμανε τα προβλήματα που προκύπτουν από συγκεκριμένες παραβατικές συμπεριφορές στην περιοχή των Φινικούδων, επισημένοντας την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές δράσεις, ώστε οι δημότες και οι επισκέπτες της Λάρνακας να αισθάνονται ασφαλείς. Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, αποφασίστηκε Παναγιώτη η τοποθέτηση μόνιμου περιπτέρου στον πεζόδρομο των Φινικούδων, το οποίο θα στελεχώνεται από κοινοτικούς αστυνομικούς. Το περίπτερο θα παρέχει πληροφορίες στο κοινό και θα συμβάλλει στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας. Επιπλέον, να σημειώσουμε πως θα υπάρξει πεζό περίπολο και θα εξεταστεί η εξισορρόπηση της παρουσίας της αστυνομίας στους δρόμους, προκειμένου να αποφευχθεί η ανησυχία των πολιτών. Συμφωνήθηκε επίσης, Παναγιώτη, η διευθέτηση συνάντησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Υφυπουργείων Πρόνοιας και Μετανάστευσης, για την εξέβρεση οριστικής λύσης στα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή. Να σημειώσουμε τέλος για το συγκεκριμένο θέμα πως η Δημοτική Αρχή και η Αστυνομία παραμένουν προσιλωμένες στο στόχο της ενίσχυσης της ασφάλειας και ευημερίας των πολιτών που ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται την πόλη μας. Επίσης, Παναγιώτη, πριν από λίγο λάβαμε ένα δελτίο τύπου από την ΠΑΣΥΚΙ, η οποία καταγγέλει και παράλληλα προειδοποιεί σε ό,τι αφορά επικίνδυνες ελλείψεις ιατρών στο ΤΑΕΠ Αμοχώστου. Τα γεγονότα δεν μας επιτρέπουν να σιωπήσουμε, αναφέρει η ΠΑΣΥΚΙ, η οποία καταγγέλει ότι οι σοβαρές ελλείψεις ιατρών στο ΤΑΕΠ Αμοχώστου είναι αποτέλεσμα κάκιστων χειρισμών των διοικούντων του ΟΚΙΠΗ. Μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς, αναφέρουν, σε ό,τι αφορά την υγεία των ασθενών. Η ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει ότι μετά τις πρόσφατες παραιτήσεις τριών ειδικών ιατρών, ο ΟΚΙΠΗ, θεωρώντας ότι πρωτοτυπεί, προχώρησε στην αγορά υπηρεσιών από ανειδίκευτους ιατρούς, γεγονός που τον εκθέτει, αφού παραβιάζονται σχετικές νομοθεσίες, κανονισμοί και συμφωνίες σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των ΤΑΕΠ, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Απόγειο, αναφέρει η ΠΑΣΥΚΙ, της κακοδιαχείρισης είναι η παρέμβαση της ιατρικής διευθύντριας στο πρόγραμμα εφημεριών του ΤΑΕΠ, η οποία στην προσπάθειά της να μεταφέρει ευθύνες στο ιατρικό προσωπικό ως διορθωτικό μέτρο, υποδεικνύει και κατ' επέκταση απαιτεί, όπως η νυχτερινή βάρδια στο σύνολο 12 ώρες εργασίας, να καλύπτεται από μόνο ένα γιατρό. Ενέργεια απαράδεκτη και καταδικαστέα. Μάλιστα, η ΠΑΣΥΚΙ υπενθυμίζει και υπερτονίζει ότι στα ΤΑΕΠ ο ελάχιστος αριθμός ιατρών που εργάζεται αναβάρδια και ταυτόχρονα θεωρείται και προσωπικό ασφαλείας, Παναγιώτη, ισούται με δύο. Διαφαίνεται ότι για τους διοικούντες του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ισχύουν τα δικά τους πρότυπα και πρωτόκολλα ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε επιπτώσεων. Η συντεχνία, Παναγιώτη, υπογραμμίζει τέλος ότι οι γιατροί που εργάζονται στην πρώτη γραμμή δεν φέρουν ευθύνη για τις ελλείψεις και ότι καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών παρά τις δύσκολες συνθήκες. Οι ευθύνες για τα τεκτενόμενα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου αναμένουν απόδοση, καταλήγει στην ανακοίνωση η ΠΑΣΥΚΙ.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έκρινε ένοχο και καταδίκασε σε φυλακή 10 μηνών νεαρό ηλικίας 18 ετών για επίθεση και ληστεία εναντίον διανομέα φαγητού. Τα δικήματα διαπράχθηκαν τη νύχτα της 28ης Αυγούστου, θύμα διανομέας φαγητού, τον οποίο ο κατηγορούμενος λίστεψε εν ώρα εργασίας. Το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από την καταγγελία του θύματος και εντατικές έρευνες, εντόπισε και συνέλαβε τον 18 ετών νεαρό, τον οποίο επιβλήθη σήμερα ποινή φυλάκισης των 10 μηνών. Δυστυχώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι καθημερινό το φαινόμενο. Νέα επίθεση και ληστεία διανομέα φαγητού συνέβη χθες βράδυ στην Λεμεσό. 23 ετών αλλοδαπός κατήγγειλε ότι του επιτέθηκαν 7 νεαροί και του έκλεψαν και τη μοτοσυκλέτα του. Μάλιστα, δεν φτάνει που τον χτύπησαν. Ακούσουμε τον Λευτέρη Κυριάκο, εκπρόσωπο της ΑΔΕ Λεμεσού.
Χθες το βράδυ, γύρω στις 11:20, καταγγέλθηκε από 23χρονο διανομέα φαγητού ότι είχε δεχτεί επίθεση από 7 νεαρά πρόσωπα όπου είχε μεταβεί στην περιοχή Καψάλου για παράδοση παραγγελίας. Αφού τον χτύπησαν, κατόρθωσαν να το αποσπάσουν την μοτοσυκλέτα και να τραβούν σε φυγή. Αμέσως στην περιοχή μετέβησαν μέλη της αστυνομικής διευθύνσης Λεμεσού, του ΤΑΕ και του ΟΠΕ, για επιτόπιες εξετάσεις και οι εξετάσεις αυτές συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, όπου ενδεχομένως να προκύψει εξέλιξη και σε αυτή την υπόθεση. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία διερευνούμε και πολύ πιθανόν να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις.
Τον κάλεσαν οι ίδιοι να πάει?
Όχι, ο άνθρωπος είχε να παραδώσει παραγγελία μέσω πλατφόρμας. Είναι στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Καψάλου. Μια αστική περιοχή όπου κοντά βρίσκεται ένα μπάρκο, όπου εκεί φαίνεται να συχνάζουν νεαρά πρόσωπα. Δεν έκλεψαν τα χρήματα, είχαν κλέψει τη μοτοσυκλέτα, η οποία είναι αξία 1.500 ευρώ. Μαζί με το κυβότιο και τα φαγητά τα οποία ήταν μέσα στη μοτοσυκλέτα. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18-20 χρονών. Για όσους υπάρξει έτσι ικανοποιητική μαρτυρία, θα οδηγηθούν άμεσα ενώπιον δικαστηρίου και έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές κατηγορίες. Με τη χρήση βίας, όταν γίνεται μια κλοπή, είναι το αδίκημα της ληστείας, το οποίο προνοεί μέχρι και 14 χρόνια φυλάκισης. Υπάρχουν αδικήματα με βάση την νομοθεσία για ρατσισμό που προνοούν μέχρι και 5 χρόνια φυλάκιση. Υπάρχουν και άλλα δικήματα, όπως αν υπήρχε περίπτωση που είναι βαριά σωματική βλάβη, όπου υπάρχουν κατάγματα και σωματικές βλάβες που προνοούν μέχρι 10 χρόνια φυλακή. Χθες είχαν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα. Ένας νεαρός ηλικίας 14,5 ετών, ένας 20χρονος και ένας 25χρονος, για τις πρόσφατες υποθέσεις που είχαν διαπραχθεί στην περιοχή Αγίου Αθανασίου και έχουν οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ΕΜΕΣΟΥ.
Αυτό αφορά
δύο προηγούμενες υποθέσεις.
Μάλιστα, ήταν στο από μέρα σε μέρα η δήλωση του κυρίου Κυριάκου. Δεν διενεργούνται από εξωγήινους επιθέσεις εναντίον διανομέων. Η κοινωνία οφείλει να απαξιώσει ενέργειες που στοχοποιούν ευάλωτους εργαζόμενους. Είναι αναφορές στο πρωινό δρομολόγιο που έκανε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου.
Το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε επικοινωνία και με τους εργοδότες και με τους εργαζόμενους του κλάδου. Εξάλλου, κατά το προηγούμενο διάστημα, έχει συνομολογηθεί και συλλογική σύμβαση. Στη χώρα μας υπάρχει είτε η δυνατότητα κάποιος να είναι μισθωτός εργαζόμενος, είτε αυτοεργοδοτούμενος. Mm. Όμως, εκείνο το οποίο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο, είναι πως κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να φοβάται να καταγγείλει. Ούτε υποτιμούμε, ούτε μεγαλοποιούμε τα φαινόμενα αυτά. Ως πολιτεία φροντίζουμε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όμως επιπρόσθετα και συλλογικά ως κοινωνία οφείλουμε ξεκάθαρα και χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη, οφείλουν αυτές οι συμπεριφορές να απαξιωθούν και να περιθωριοποιηθούν.
Σωστά.
Από πλευράς εργασιακής, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και στην επέκταση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης που έχει πρόσφατα συνομολογηθεί. Για να είμαι δίκαιος με τους εργοδότες του κλάδου, το Υπουργείο διαπιστώνει ότι υπάρχει προθυμία για συνεργασία και για περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα βίας όπως αυτά. Και εκτιμώ ότι επειδή η κοινωνία μας διαθέτει τα κατάλληλα αντανακλαστικά, ότι αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν.
Και είναι πόσοι, ξέρουμε?
Είναι περίπου πανκυπρίως 2.500. Άλλοι βρίσκονται στην Κύπρο ως φοιτητές οι οποίοι παράλληλος των σπουδών τους εργάζονται ως διανομής. Άλλοι έχουν τη δυνατότητα της εργασίας επειδή εισήλθαν στη δημοκρατία για εργασία σε αυτόν το επάγγελμα συγκεκριμένα. Άλλοι έχουν δυνατότητα παραμονής επειδή έχουν συνάψει γάμο με Ευρωπαίο πολίτη ή Κύπριο πολίτη.
Πραγματικά τραγική είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στην Ισπανία. Είναι πέραν των 150 οι νεκροί από τις πλημμύρες. 155 είναι ο τελευταίος απολογισμός. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε για το Δελτίο απόψε στις 8 η Στέλλα Κοκκίνου, η συνάδελφος.
Βιβλική καταστροφή στη Βαλένθια μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνα που σχεδόν ισοπαίδωσε την ισπανική πόλη. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται ώρα με την ώρα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντοπίζουν συνεχώς νέους νεκρούς στις πληγήσεις περιοχές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται νύχτα-μέρα. Τα σωστικά συνεργεία απομακρύνουν με ελικόπτερα και βάρκες ανθρώπους από πλημμυρισμένες περιοχές. Με τουλάχιστον 140 επιβεβαιωμένα θύματα και δεκάδες αγνοούμενους, ούτε οι αρχές δεν ξέρουν τον ακριβή αριθμό, η τραγωδία συνιστά μία από τις χειρότερες που έχει ζήσει ποτέ η Βαλένθια. Η υπερχείληση του ποταμού Τούρια προκάλεσε την τραγωδία. Ολόκληρες συνοικίες παραμένουν θαμμένες στη λάσπη. Βουνά από αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στηβάζονται στους δρόμους και οι Ισπανοί μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι περιουσίες τους χάθηκαν εν μία νυχτή. Μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι στην περιοχή μέσα σε 8 ώρες έπεσε βροχή ενός χρόνου. Οι φωνικές πλημμύρες αποδίδονται στο φαινόμενο Ντάνα που προκαλείται όταν συναντώνται ψυχρός και θερμός αέρας και δημιουργούν ισχυρά σύννεφα βροχής. Θεωρείται ότι το φαινόμενο εμφανίζεται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ανέφερε ότι ολόκληρη η Ισπανία κλαίει με τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και με όλους όσοι ακόμη αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες σε ολόκληρη την Ισπανία καθώς και στο Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη χώρα να βρίσκεται από σήμερα σε τριήμερο πένθος για την εθνική τραγωδία. Στο μεταξύ, το παιχνίδι των ευθυνών έχει ήδη ξεκινήσει, με τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας να κατηγορούνται ότι καθυστέρησαν να αντιδράσουν. Από ό,τι φάνηκε όμως, κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για το μέγεθος της καταστροφής, με το χήμαρο να ευνηδιάζει τους πάντες μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κατηγορείται πως έδρασε καθυστερημένα, καθώς όταν εξέδωσε προειδοποίηση στις 8 και 15 το βράδυ της Τρίτης, οι πλημμύρες είχαν ήδη προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Όμως τα λάθη δεν φαίνεται να σταματούν εκεί. Αστοχίες και προβληματικοί χειρισμοί σημειώθηκαν και στην επιχείρηση εκένωσης. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν όλη τη νύχτα σε βιομηχανικές περιοχές και σε δρόμους, επειδή είχε τεθεί σε ισχύ διακοπή κυκλοφορίας. Ως μία ακόμη αιτία για την τραγωδία καταγγέλλεται και η περικοπή δαπανών. Ο περιφερειακός πρόεδρος της Βαλένθια είχε αποφασίσει να καταργήσει τη μονάδα έκτακτης ανάγκης της Βαλένθια, με το σκεπτικό ότι ήταν αναποτελεσματική. Η μονάδα αυτή είχε δημιουργηθεί από τον προκάτοχό του ακριβώς για να αποκριθεί σε συνθήκες όπως και αυτήν. Με την ανάληψη των καθηκόντων του Πέρσι, ο Μαζόν την κατήργησε. Τότε το Συνδικάτο των Εργαζομένων της Υπηρεσίας αντέδρασε πολύ έντονα κατά της απόφασης αυτής, που τελικά φαίνεται να ήταν μοιραία. Συγκλονισμό για την απώλεια ζώων και τις καταστροφές στην Ισπανία λόγω των πλημμυρών εξέφρασε η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.
Πάμε σε θέματα ξανά, κυρίες και κύριοι, από την τοπική επικαιρότητα. Δεν υπάρχει καθυστέρηση, άρχισε η μείωση των επιτοκίων και περαιτέρω μείωση τους αναμένεται τους επόμενους 6 με 8 μήνες. Είναι δηλώσεις που έκανε εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών. Ο Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, κατά την οποία συζητήθηκε η πορεία της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. Δηλώσεις από τον Μάκη Κεραυνό και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τραπεζών, Αριστίδη Βουράκη.
Έχω εκφράσει την ικανοποίησή μου για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το τραπεζικό σύστημα, για την ψηλή κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και επίσης έχω ευχαριστήσει τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τραπεζών για τη συνεργασία των τραπεζών όσον αφορά το νέο σχέδιο που μπαίνει σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο και αφορά την επιδότηση του στεγαστικού δανείου.
Εκφράσαμε στη συνάντησή μας με τον Υπουργό την ικανοποίηση του τραπεζικού κλάδου για την εξαιρετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, όπως αυτή αναγνωρίζεται συστηματικά και από τις αγορές ομολόγων και τα πρακτορία πιστοληπτικής ικανότητας, και τον ενημερώσαμε για τις εξαιρετικές προόδους στην ολοκλήρωση της καλής εικόνας των τραπεζών, οι οποίες έχουν λάβει χώρα τα τελευταίους 18 μήνες. Αναμένουμε συστηματική καλή πρόοδο της οικονομίας, η οποία θα υποβοηθηθεί από την άμεση διαφαινόμενη μείωση των επιτοκίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η μείωση και αντικατοπτρίζεται ήδη στα δανειακά επιτόκια κατά 0,75% και αναμένεται περαιτέρω μείωση τους επόμενους 6 με 8 μήνες. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει καθυστέρηση, είναι αυτοματοποιημένη η μετάβαση, απλά μην ξεχνάτε ότι πολλά δάνεια έχουν τριμηνία, εξαμηνία δόση, οπότε πρέπει να έρθει η επέτειος αυτή για να αναπροσαρμοστεί το επιτόκιο. Συζητήσαμε και τον Υπουργό την καλή ανταπόκριση που είχε και το πρόγραμμα δανείου έναντι δόσης, το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες μετά το κλείσιμο της περίοδου ετήσεων.
Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε συνέντευξη τύπου, στην οποία παρουσίασε το σχέδιο Ανακαινίζω, Ενοικιάζω και το σχέδιο παραχώρησης οικονομικής ενίσχυσης σε νέους ή και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41 ετών, τα οποία περιλαμβάνονται στην στεγαστική πολιτική. Τα δύο νέα στεγαστικά σχέδια που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη και εντάσσονται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης «Στεγάζω το μέλλον μου». Τα παρουσίασε λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Ιωάννου. Να ακούσουμε δήλωση του Υπουργού που αφορά την εφάπαξ που βοήθεια σε νέους ή νεαρά ζευγάρια μέχρι 41 ετών.
Εκπονήθηκε το στεγαστικό σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας σε νέους ή και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41 ετών. Το σχέδιο αφορά την παροχή εφάπαξ ποσού χορηγίας που κυμαίνεται από 20 μέχρι 50.000 ευρώ σε συνολικά 400 δικαιούχους στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων αλλά και σύνθεσης της οικογένειας. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα αρχίσει στις 15 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2024.
Δεν υπάρχουν ακόμα ενδείξεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων για την πιθανή δανειοδότηση με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ του Great Sea Interconnector και του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μελέτη του κόστους ωφέλους συνεχίζεται. Σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη υψηλού επίπεδου δεν διαφάνηκαν προθέσεις. Η ΕΤΕΠ είχε απορρίψει στο παρελθόν έτοιμα για δανειοδότηση, κρίνοντας το έργο μη βιώσιμο. Εντός Νοεμβρίου αναμένεται και η μελέτη διεθνούς οίκου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για συμμετοχή της Κύπρου στο μετοχικό κεφάλαιο της κατασκευάστριας εταιρείας. Ο Υπουργός Ενέργειας, ο Γιώργος Παπαναστασίου, ρωτήθηκε στο πρωινό δρομολόγιο για την χθεσινή τηλεδιάσκεψη με την ΕΤΕΠ.
Ήταν μια διαβούλευση η οποία είχε γίνει μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο ανώτατο επίπεδο. Συγκεκριμένα ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μαζί με την ομάδα της. Και ουσιαστικά ο στόχος ήταν να γνωρίζει την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ευρίσκεται σε θέματα αποφάσεων η Κυπριακή Δημοκρατία για να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο του συγκεκριμένου έργου, και ουσιαστικά η τράπεζα αναλύει τα δικά της δεδομένα, αναλύει τα δικά της ρίσκα.
Αυτό και περιμένουμε να μας πούν αν είναι βιώσιμο το έργο.
Μια πηγή για να μας πει αυτό που τη βιωσιμότητα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει και άλλη πηγή, η οποία είναι εκείνη την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε τον οίκον εκείνο. Ποιος? Εδώ και 20 μέρες έχει καταγκυρωθεί σε οίκον συγκεκριμένο για να κάνει τη δέουσα επιμέλεια.
Ποιος είναι αυτός ο οίκος?
Είναι αμερικάνικος οίκος, ονόματι Κέρτις.
Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την τελευταία φορά που το συζητήσαμε ήταν με τον Υπουργό Οικονομικών. Μας έλεγε ότι περιμένουμε από εκεί να μας πούν, γιατί το είχαν κρίνει μη βιώσιμο το έργο.
Ήταν μια αρχική τοποθέτηση, ναι, επί εποχής προηγούμενου φορέα υλοποίησης.
Ωραία, τώρα τι μας λένε, μας λένε ή θα μας πούν ακόμη?
Θα μας πούν.
Πότε θα μας πούν?
Αναμένεται ότι η κατάληξη, αν θα χρηματοδοτηθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα είναι εντός Νοεμβρίου. Αυτό είχε ελεγχθεί χθες.
Σε μια άλλη εξέλιξη, αυτή τη φορά αφορά το τερματικό στο Βασιλικό. Εκδόθηκε εντολή του Διαιτητικού Δικαστηρίου για υλοποίηση της απόφασης παράδοσης στην Κυπριακή Δημοκρατία του πλοίου Προμηθέας, και ήδη τρέχει προθεσμία των 60 ημερών. Να ακούσουμε ξανά δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας.
Υπάρχει μια διευθέτηση η οποία υπεγράφει. Υποδείχθηκε επίσης από το Διαιτητικό Δικαστήριο, μάλλον δόθηκε εντολή από το Διαιτητικό Δικαστήριο να υλοποιηθεί, και ουσιαστικά ξεκίνησε η περίοδος εκείνη υλοποίησης, η οποία είναι 60 μέρες από την ημέρα της υπογραφής. Ναι, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να επιληφθούν εκατέρωθεν τα δύο μέρη, και ουσιαστικά χρειάζεται αυτός ο χρόνος ώστε να προετοιμαστεί να τηρήσουν αυτά τα μέρη, τις ρήτρες οι οποίες βρίσκονται μέσα στη συμφωνία, ώστε να ετοιμαστεί το πλοίο για τον απόπλουτο.
Επομένως, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που λέγαμε προηγουμένως για μια καταρχήν συμφωνία. Είναι συμφωνία επικυρωμένη με από το δικαστήριο.
Συμφωνία η οποία υπάρχει εντολή δικαστηρίου να υλοποιηθεί.
Αισιόδοξος είναι ο Υπουργός Εργασίας ως προς την επίτευξη συμφωνίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Υπενθυμίζουμε, πριν ακούσουμε το ηχητικό, κυρίες και κύριοι, ότι οι συντεχνίες απέρριψαν την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας, ενώ η εργοδοτική πλευρά την είχε αποδεχτεί. Να ακούσουμε λοιπόν τον Γιάννη Παναγιώτου τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο.
Θεωρώ ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι μέσα από τη μεσολάβηση που έχει διενεργηθεί από το Υπουργείο κατά τους προηγούμενους μήνες, πάρα πολύ μικρές. Οπότε αναμένω ότι και οι δύο πλευρές...
Αναδρομικές αυξήσεις θέλουν, ξέρουμε τι θέλουν.
Υπευθυνότητα, ναι, ώστε μέσα στις επόμενες μέρες να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Διαφορετικά, το Υπουργείο έχει την αρμοδιότητα της κήρυξης του αδιεξόδου, εάν διαπιστωθεί ότι δεν επιστάσει των δύο πλευρών την κατάληξη σε συμφωνία, που σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστούν κατά γράμμα οι πρόνοιες του κώδικα των βιομηχανικών σχέσεων.
Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουν απεργία αμέσως, γιατί είναι σε κατάσταση απεργίας. Δικαιούνται ή λέει κάτι άλλο ο κώδικας?
Οι πρόνοιες του κώδικα είναι πολύ συγκεκριμένες, και οι δύο πλευρές, και οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Την αρμοδιότητα για την κήρυξη αδιεξόδου την έχει το Υπουργείο, και χρειάζεται να μεσολαβήσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη λήψη απεργιακών μέτρων. Χρειάζεται να μεσολαβήσει διάστημα 10 ημερών. Όμως θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες.
Στιγμές στα σπορ.
Είναι ώρα η αθλητική ειδησιογραφία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα. Πάμε στην δεύτερη. Είναι εδώ ο Γιώργος ο Τρίκος. Καλώς τον.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Εντάξει, φάγαμε λίγο τον χρόνο σου. Με τι θα ασχοληθούμε, με τι αρχίζουμε?
Εντάξει, έχουμε κυρίως μπάσκετ σήμερα.
Ωραία.
Με τα διάφορα, αλλά είναι και το θέμα με τις μετακινήσεις φιλάθλων. Έτσι. Και δηλώσεις από τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή.
Μια πονεμένη ιστορία.
Την οποία ξέρω.
Μια πολύ πονεμένη
όπως
ιστορία.
Όπως και στο πρώτο πρόγραμμα δεν θέλει να σχολιάσει. Εντάξει,
εντάξει, τα είπαμε σήμερα με τον Αντρέα τον Γεωργιάδη και ξεφύγαμε λίγο. Γι' αυτό δεν θέλω θέλω να ξαναξεφύγω, διότι εξοργίζομαι που αντί να ασχοληθούμε με την ουσία, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, ξέρω εγώ, τέννις, μηχανοκίνητο, αθλητισμό που ξέρω που σου αρέσει πολύ. Ασχολούμαστε με τον καθένα. Πέταξε, έκανε, είδαμε τέννις, ας πούμε, την περασμένη εβδομάδα. Πικ-πονγκ. Ξέρω εγώ, δεν θέλω να βλέπω πικ-πονγκ. Θέλω να πάω με ποδόσφαιρο να δω για να φύγω χωρίς οτιδήποτε.
Και όπως λοιπόν, δεν ξέρω. καταλαβαίνω ότι και τα παρατράγουδα στο από έναν όρθο ήταν. Κάποιοι μάλλον, α πούμε.
Ναι, πως αργιά.
Μπορεί και πιο λίγοι.
Ναι, ξέρω εγώ, να μην τους χαρακτηρίζω. Δεν να μην τους δώσουμε λοιπόν και πολύ είναι έτσι.
Δηλαδή το ότι συνδέουμε αυτά όλα με τη γενικότερη εικόνα του ποδοσφαίρου είναι λάθος. Anyway, όπως και να έχει.
Ξέφυγαν, έκαναν. Εντάξει, λοιπόν. Κυρίως μενού αθλητικά. Πάμε. Ευχαριστώ Δημήτρη Σιμεβούλα στη ρυθμίση του ήχου.
Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ καταγγέλλοντας την παραφιλολογία, όπως σημειώνει, περί απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων του. Κάθε φορά που η ομάδα έχει εκτός έδρας ντέρπι, κάτι που όπως υποστηρίζει γίνεται χωρίς κανένα λόγο αυτή τη τιμωρία. Λοιπόν, σημαντικές τοποθετήσεις είχαμε σήμερα από τον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνο Σιαμπουλή, ο οποίος είπε ότι δεν τέθηκε θέμα γενικής απαγόρευσης μετακινήσεων, γνωρίζοντας, όπως είπε, και την συνεννόηση με την αστυνομία που έχει ο ίδιος. Ελπίζω να μην γίνουν πράγματα που θα αναγκάσουν την ΚΟΠ και την αστυνομία να αναθεωρήσουν, είπε. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση να δείξουμε ότι μπορούμε να διεξαγάγουμε πρωτάθλημα με μετακίνηση φιλάθλων. Ο κόσμος του Απόλλωνα επιστρέφει ξανά στο γήπεδο. 6.300 Απολλωνίστες ήδη έκλεισαν θέση για τον τέρπι του Σαββάτου, απομένουν διαθέσιμα άλλα περίπου 1.500 εισιτήρια. Επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και χωρίς προβλήματα προκρίθηκαν στους 16 του κυπέλου ο Άρης και η ΑΕΛ, με εξάρα επί του ασύλ λύσης στο Δασάκι η ομάδα του Σπιλεύσκη. Με κυπριακή σφραγίδα πέρασε με 2-0 από τον Δάσος Μάρκου η ΑΕΛ. Στο μπάσκετ να πάμε τώρα. Εξαιρετικός ο κεραυνός, το Κώστας Παπαέλληνας, κόντραρε στα ίσα την τουρκική Τόφας, χάνοντας στις λεπτομέρειες με 99-96. Πολύ καλή και η ΑΕΚ στο Κίτιον. Ήταν ανταγωνιστική για 35 λεπτά απέναντι στην Μπράουν Σβάικ Λόφεν, αλλά έχασε με σκορ 72-63. Στις 8 απόψε η ανόρθωση δοκιμάζεται στην Σλοβακία από την Λέβιτσε, προσδοκώντας να κάνει την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση. Εξάλλου βαριά ήττα με 115-54 γνώρισε στην ίδια διοργάνωση η γυναική ομάδα της ΑΕΛ από την ΑΣΒΕΛ στην Γαλλία. Στα Λατσιά κατέληξε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο handball γυναικών, με την περσίνη πρωταθλήτρια να επικρατεί με 26-21 της Ένωσης Νέων Αθιένου σε αγώνα που έγινε χθες βράδυ στο Λύκειο Αραδίπου. Αργυρό μετάλλιο στους κρίκους από τον Στυλιανό Βασιλιάδη και χάλκινο στον πλάγιο ύπο για τον Πέτρο Γόγο. Ήταν οι διακρίσεις μας στο φινάλε της ενόργανης γυμναστικής για την Παγκόσμια Γυμνασιάδα στον Μπαχρέιν. Τελική συγκομιδή 8 μετάλλια για την χώρα μας, ενός χρυσού, 2 αργυρών και 5 χάλκινων μεταλλίων, όπως είπαμε, στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στον Μπαχρέιν. Καθάρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας από το πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, περνώντας με 3-0 από το κάκιστο αγωνιστικό χώρο του Εγάλεο. Στο Παπαρένα Ο Αντωνί Μαρσιάλ έκανε την διαφορά, σκοράρε μετά από 339 μέρες και η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Άρη, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα για να βρεθεί στα προημιτελικά. Έδωσε τη λύση ο Βέλτε και έκαμψε την αντίσταση της Athens Καλυθέα Ολυμπιακός 1-0 στη Λεωφόρο. Προβάδισμα πρόκρισης με ανατροπή για τον Όφη 3-1 επετάξε τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός και μετέτρεψε σε περίπατο το μάτς με την Βιλερπάν για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Επικράτησε 92-68 και ανέβηκε στο 4-2 της βαθμολογίας λίγο πριν από την δύσκολη και σημαντική αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Βρήκε ρυθμό ο Ομέρ Γιούτσεφ. 14 πόντους σε 18 λεπτά στο παρκέ μέτρησε ο Κέρτινγκ Ναν. Στα άλλα ψεσινά παιχνίδια, Ζαλκύρης Κάουνας Ερυθρός Αστέρας 86-84, Παρτιζάν Μονακό 74-79. Η δράση συνεχίζεται αδιάκοπα. Τζάμπολ απόψε στην 7η αγωνιστική με νέο σπουδαίο ντέρπι για τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Σεφ. Υποδέχεται στις 9:15 την Μπαρτσελώνα. Εμφατικό 4-4 για τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup καθώς επικράτησε της Λίμπουρκ με 94-76. Θρίαμβο στην Γαλλία για τον Άρη, 91-88 την Μπουρκ για την έκτη αγωνιστική του Europe Cup. MVP ο εκπληκτικός το Λιόπουλος με 21 πόντους. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της αθλητικής ενημέρωσης.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.